Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Aprili 14, mwaka naunu wa 2016, ambapo tunasikika katika 107.5 mjini Nairobi, 98.1 kule Ikweta Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na pia vile vile kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo ya hivi sasa utasikia kwamba kampeni za kisiasa nchini Kenya zimeanza kushika kasi kubwa.
Kurasa za siasa za zamani ya Wakenya kugawana, tufungue ukurasa wa Wakenya kushirikiana na kufanya kazi pamoja.
Na katika ripoti nyingine utasikia maoni ya Watanzania kuhusu taarifa ya Marekani kusema itaendelea kusaidia Tanzania dola milioni 700 baada ya kukata msaada wa fedha wa MCC.
Inakuwa haitusaidii sisi kwa sababu tuna vipaumbele ambavyo tunataka kuvitekeleza. Sawa, elimu na afya vinahitaji msaada, lakini bado kuna vitu vingine vinahitaji msaada. Swala la umeme vijijini kwa mfano linahitaji msaada. Umeme ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
Basi jumuika nasi kwa dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Wajumbe kutoka Ufaransa, Uhispania na Uingereza wamekutana mjini Tripoli wakiunga mkono serikali mpya ya Libya inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Hii ndio ziara ya kwanza ya mabalozi katika kipindi cha miaka miwili baada ya balozi nyingi kufungwa mwaka wa 2014 kutokana na mapigano baina ya makundi hasimu. Mapigano hayo baadaye yalikumba nchi nzima na kupelekea kuundwa kwa serikali mbili na mabaraza mawili hasimu ya bunge. Wajumbe hao wanatarajiwa kukutana na manaibu wawili wa waziri mkuu Fayez Sarraj. Waziri mkuu wa Italy Paolo Gentiloni wiki iliyopita alitembelea Tripoli huku akitangaza mpango wa kufungua ubalozi nchini humo. Katika hatua isiyo ya kawaida, watu kutoka eneo lililogubikwa na vita la Yemen wanakimbilia katika eneo ambalo raia wake wamesambaa dunia nzima kutokana na miongo kadhaa ya mapigano nchini mwao. Katika mwaka uliopita, nusu ya watu 1176 ambao wametoroka mzozo wa Yemen wamekimbilia pembe ya Afrika, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi. Waafrika wengi wakirudi nyumbani mwao, lakini 1026 ni raia wa Yemen ambao hawana pa kukimbilia. Wasima Muhammad aliwasili Somaliland Februari na mke wake na watoto wawili wa kiume. Walikimbia Yemen baada ya wanamgambo wa Kihoudhi kushambulia nyumba yao mjini Aden. Lakini kwa bahati nzuri familia yao haikuwepo nyumbani wakati huo, lakini Muhammad aliamua kukimbilia Somaliland ambako alijua hakuna mapigano na moja ya sehemu chache inayokubali kupokea hati ya kusafiria ya Yemen. Miaka miwili baada ya kutekwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya inaonyesha wasichana hao waliopotea wakiwa ni miezi 4 tu iliyopita imewapa wazazi matumaini kwamba watoto wao bado wangali hai. Hadi sasa kumekuwa hakuna habari yoyote juu ya wasichana hao 219 waliotekwa na Boko Haram mwaka wa 2014 kutoka shule moja katika mji wa Chibok, suala ambalo limepelekea shutuma kutoka kwa ulimwengu mzima. Maandamano ya mitaani huko Nigeria na watu wa kujitolea kusaidia kuwatafuta kutoka nchi washirika. Video mpya ilionekana Jumatano inaonyesha wasichana 15 kati yao na huenda ilichukuliwa mwezi Disemba. Hiyo ni alama ya kwanza ya waliotekwa tangu walipoonekana kwenye video ya Boko Haram ya propaganda muda mfupi baada ya kutekwa nyara. Na kampeni za kisiasa zimeanza kufukuta nchini Kenya, huku viongozi mbalimbali wa kisiasa wakijitokeza na kuzungumzia masuala mbalimbali yanayoashiria kuonesha nia zao katika kuwania uongozi nchini Kenya kwenye uchaguzi ujao. Tangu makamu wa rais William Ruto kuondolewa mashtaka yake mbele ya mahakama ya ICC huko Uholanzi, ujasiri umejitokeza kwake binafsi na hata kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye sasa amewataka wanasiasa kutumia siasa zenye maadili.
na tuongee pole pole yale ambayo tunatafutiana. Wakenya mwishowe wataamua na dunia ya Kenya itaendelea. Heshima sio utumwa. Twaweza tuwe hatusikilizani kwa sera, lakini kusema tuko na maono tofauti sio kusema ya kwamba lazima tuchukiane.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jaji mmoja wa Ubelgiji anatarajiwa kutoa uamuzi leo iwapo washukiwa wa mashambulizi nchini humo Mohamed Abrini na Osama Krayem wataendelea kubaki kizuizini kwa usalama wao. Wote hao wanaaminika kuwa na uhusiano na nyumba ya siri ya magaidi waliohusika na mashambulizi ya Novemba 13 ya Paris, ambapo watu 130 waliuawa, na Machi 22 mjini Brussels, ambapo watu 32 walikufa. Abrini anashukiwa kuwa mtu alionekana amevaa kofia kwenye kamera ya usalama akitembea pamoja na walipua mabomu wawili wa kujitoa mhanga kwenye uwanja wa ndege wa Brussels muda mfupi kabla ya mashambulizi kutokea. Na rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema leo kuwa ana wasiwasi mkubwa kuhusu kampuni za siri zilizobuniwa na watu matajiri kote ulimwenguni ili kukwepa kodi, yakiongeza kuwa zinachukua fedha nyingi kutoka kwa serikali ambazo zinahitajika kupambana na umaskini. Kim amewaambia wanahabari hapa Washington kuwa ameghadhabishwa na ukubwa wa akaunti za nje ambazo zimefichuliwa na kampuni moja ya mawakili ya Panama, Mossack Fonseca, iliyofichua kadhia iliyopewa jina Panama Papers. Ameomba kuwepo kwa mifumo ya uwazi wa kutoza kodi kote ulimwenguni, kwa sababu kuna baadhi ya mifumo iliyoko sasa ambapo matajiri hawalipi kodi ila hali maskini wanaendelea kulipa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Miezi 15 kabla ya Kenya kufanya uchaguzi mkuu unaojumuisha urais, siasa baina ya upinzani na serikali inazidi kuibua malumbano, ikiwemo swali ni nani anayefaa zaidi kuwa rais. Muungano wa upinzani wenyewe unatishiwa na mgawanyiko kuhusu kiongozi atakayesimama dhidi ya rais wa sasa Uhuru Kenyatta, japo wanasema bado wako imara kisiasa. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka mjini Mombasa.
Kampeni za kisiasa nchini Kenya zinaonekana kuanza mapema, ikiwa ni mwaka mmoja na miezi mitatu kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2017. Gumzo kubwa inaendelea kwa wakati huu ni kuhusu uwezo wa upinzani kuondoa serikali ya muungano wa Jubilee au muungano huo kutetea nafasi waliopata katika uchaguzi mwingine mapema mwaka 2013. Hayo kwa sasa yanasalia kitendawili, japo wanasiasa upinzani wanadai kuwa serikali inayoongozwa na Rais Uhuru Kenyatta haijafaulu kuhudumia raia. Hassan Omar ni senator wa Mombasa, pia ni katibu mkuu wa chama cha Wiper, moja vyama ndani ya muungano wa upinzani CORD.
Tumekuwa hatuna matumaini na serikali zote zilizopita, lazima tuingoe serikali ya Jubilee 2017.
Matamshi ya Hassan Omar hata hivyo yanategemea nguvu za wanasiasa wa upinzani ambao kwa sasa wanaonekana kutofautiana kuhusu mgombea wa urais hapo mwakani. Wanasiasa watatu waandamizi katika muungano wa CORD ni aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka, na waziri wa zamani Senator Moses Wetangula. Japo Raila Odinga anaonekana maarufu kuliko wenzake, Kalonzo na Wetangula kila mmoja tayari amezindua manifesto ya kusimama kivyake kuwania urais.
Serikali yenye Wetangula tafuta, na nimewaomba ndugu zangu Raila na Kalonzo kwamba hii njia tumetembea kama mapacha, tusiwe na watu kututenganisha. Raila awe hapo as a father figure, eh? Akisema sasa mimi nimefanya yangu, nimefika kikomo. Sasa mimi ni kuguide nyenye vijana, twende mbele.
Hotuba ya Moses Wetangula ilikuwa siku aliyotangaza rasmi azma ya kugombea urais, ambayo iliibua siasa na maswali mengi pale kinara upinzani Raila Odinga alipokosa kuhudhuria huko magharibi mwa Kenya. Upande wa muungano wa Jubilee unadai kuwa upinzani unajaribu kugawanya wananchi kwa kukosoa kila hatua wanayopiga kutoa huduma kwa raia. William Ruto ni naibu rais.
Kurasa za siasa za zamani ya Wakenya kugawana, tufungue ukurasa wa Wakenya kushirikiana na kufanya kazi pamoja.
Huku nyuma, Kalonzo Musyoka aliyedaiwa wakati mmoja kusaliti upinzani kwa kujiunga na serikali ya Rais Mwai Kibaki mapema mwaka 2008 ili kuwa makamu wake, sasa amejitokeza kukosoa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, japo yasemekana anashinikizwa na wafuasi wa chama chake cha Wiper kuitisha kiti cha urais mwenyewe bila kumuunga mkono Raila Odinga.
Ile shida mnaona inayumba yumba ni serikali, si serikali. Ni lazima wewe kama unachaguliwa kiongozi uwe ni mtu ambaye unaweza kuaminika.
Hatimaye Rais Uhuru Kenyatta ambaye amevuta pumzi baada ya naibu wake William Ruto kushinda duru muhimu katika kesi ya jinai iliyomkabili kwa miaka 6 katika mahakama ya kimataifa ICC huko The Hague, anataka heshima licha ya kuwa na mirengo tofauti ya kisiasa. Ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kweli hakika, kama umesikia, ni kwamba kesho Ijumaa ndio wakati wa Live Talk ambapo unapata fursa ya kutupigia simu na tunakuwa kwamba na mjadala kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa. Kesho tukiwa tunajadiliana kuhusu ugonjwa wa homa ya manjano maarufu kama yellow fever, ambayo imeathiri sehemu kadhaa za Afrika na Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Kwa hivyo kesho jiunge nasi wakati tutakapokuwa tukijadiliana wakati na saa kama hizi kuhusu yellow fever kwenye eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na sasa tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kuwa jeshi la Marekani limekuwa likifanya doria ya pamoja na Ufilipino kwenye bahari ya South China na limeongeza uwepo wake wa kijeshi na vifaa katika eneo hilo. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Manila, Carter akiwa na wenzake na mwenzako wa Ufilipino amesema doria ya kwanza ya pamoja ilifanyika mwezi Machi na ya pili itakamilika mapema mwezi huu. Ufilipino ni nchi ya pili sasa baada ya Japan, ambayo Marekani imeshirikiana kufanya mazoezi ya kijeshi, kwa mujibu wa maafisa wa ulinzi. China imesema haki za binadamu hapa Marekani zimeendelea kudorora kutokana na ukatili unaotekelezwa na polisi, mashambulizi ya bunduki na ufisadi unaoshuhudiwa kwenye siasa. Beijing imetoa madai hayo Alhamisi kwenye ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa na baraza la serikali, huku siku moja tu baada ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani kutoa ripoti yake ya kila mwaka kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu huko China. Kando na ukiukaji wa ndani ya nchi, ripoti ya China pia imelaumu Marekani kwa kukiuka haki za binadamu nje ya nchi, ikitaja vifo vya watu wasiohesabika huko Iraq na Syria, mashambulizi ya drone na pia serikali kufanya ujasusi dhidi ya raia wa kigeni. Na mchezaji wa NBA wa muda mrefu hapa Marekani aliyechezea timu ya Los Angeles Lakers kwa miaka 20, Kobe Bryant, hatimaye amecheza mchezo wa mwisho Jumatano usiku. Mchezaji huo mwenye umri wa miaka 37 alifunga pointi 60 na kukomboa timu yake ya Lakers kutokana na upungufu wa pointi 15 na hatimaye kujipatia ushindi wa pointi 106 kwa 96 dhidi ya timu ya Utah Jazz kwenye ukumbi wa Staples mbele ya maelfu ya mashabiki. Miongoni mwa maelfu ya mashabiki waliohudhuria mchezo huo ni mcheza filamu mashuhuri Jack Nicholson, aliyelipa maelfu ya dola ili kushuhudia Bryant akicheza kwa mara ya mwisho akiwa amevalia sare ya timu ya Lakers. Baada ya mechi hiyo iliyofunga msimu wa basketball wa mwaka wa 2015-2016, Bryant aliwaambia mashabiki wake kuwa alikuwa shabiki mzuri wa timu ya Lakers alipokuwa mtoto mdogo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba miaka miwili sasa baada ya waasi wa Boko Haram kuteka mamia ya wanafunzi wa shule, wasichana kutoka kwenye mji wa Chibok nchini Nigeria, kuna video iliyotolewa ikionyesha 15 kati ya wao wakiwa hai na salama. Mwandishi wetu Chris Stein anatuarifu kutoka Lagos katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Video hiyo iliyotolewa na shirika la habari la kimataifa la CNN inaonyesha picha ya wasichana waliokuwa wakitaja majina yao na mahali walipotekwa. Ni video ya aina yake kuwahi kuonekana tangu wasichana 219 walipotekwa na kundi la Boko Haram nchini Nigeria. Iliwahi kutolewa video ya propaganda muda mfupi tu baada ya kutekwa wasichana hao mwaka 2014. Tukio la utekaji huo kutoka kwenye shule ya serikali ya Chibuku ilizusha upingaji wa kimataifa. Washirika wengine wakiwemo kutoka Marekani walijitolea kusaidia Nigeria kuwasaka wasichana hao. Hadi sasa hakuna makubwa yaliyofanyika. Yana Galang ni mmoja wa wazazi wa wasichana waliotekwa ambaye ameiona video hiyo.
Yes, they are all, yes.
Ndiyo, ni wasichana wetu.
Amesema mwanae Rifkatu Dalang hakuwa miongoni mwa wasichana katika video hiyo, lakini alikataa kueleza zaidi. Waziri wa habari wa utamaduni Lai Muhammad amesema alioji kuhusu video hiyo. Katika video hiyo mmoja wa wasichana alidaiwa kuzungumza Desemba 25 mwaka jana. Muhammad anasema anamuia vigumu kuamini, hasa kwa sababu wasichana wengi hawajabadilika tangu walipotekwa. Pia anasema serikali imepokea maelezo tofauti tofauti ya uongo kuhusu mahali walipo wasichana hao, ikiwemo video kama hiyo walioipata Julai mwaka jana. Video hiyo sio ushahidi pekee kwamba wasichana hao wanaishi. Yakubu Nkeki ni mwenyekiti wa vuguvugu la uokozi la wazazi ambao watoto hao wametekwa. Anasema wazazi wa wasichana wawili hivi karibuni walipokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa watoto wao na namba zao za simu. Lakini mara walipojaribu kuzipiga simu zile, sauti inayojibu ni ya mwanaume wa CMJA ambaye aliwaambia wazazi kwamba simu ile inamilikiwa na mkewe. Wakati wakaazi katika mji huo wakiwa wamekusanyika kwenye shule hiyo kuadhimisha miaka miwili tangu wanafunzi wa Chibuku kutekwa, kiongozi Ayuba Alamson anasema wengi wameumizwa sana mara baada ya kuona wasichana wanatokea katika video hiyo.
People have been offering prayers right yesterday and today.
Watu wamefanya sala jana na leo ili kuomba kupatikana wasichana hawa wakiwa wanaishi.
Miaka miwili tangu kutekwa Chibuku imebadilika katika mambo tofauti na kuwa mbaya zaidi. Licha ya serikali kuahidi kuboresha mji na kujenga upya shule, hakuna kilichofanyika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya wiki kadhaa kupita ambapo Tanzania ilifutiwa misaada ya bodi ya shirika la changamoto za milenia MCC kutoka Marekani, hivi sasa balozi wa Marekani nchini Tanzania ameihakikishia nchi hiyo itaendelea kunufaika na miradi ya Marekani, ambapo itapata dola milioni 700 kwa ajili ya sekta za afya na elimu. Kufuatia hatua hiyo, baadhi ya Watanzania Amos Msanga na Amabilis Butamula wanaelezea maoni yao kuhusiana na hili.
Nia ya Marekani ni njema tu, kwa sababu inataka kuisaidia Tanzania, hasa wananchi. Tatizo linalokuja hapo ni kwa viongozi wetu walioko madarakani. Wanakatishwa tamaa wanapoona wanataka kutusaidia, lakini mambo tunayoyafanya hayafanani na nia yao na makusudi na dhamira walionayo kwetu. Wanatuhurumia kama Watanzania wa hali ya chini. Lakini kikubwa ambacho ninaweza nikawaomba, nikaendelea kuwashauri, wasife moyo, waendelee kutusaidia kwa nia ya sisi wananchi. Kwa sababu kama wakisema wasitusaidie kwa sababu ya migogoro wanayofanya watawala wetu, wanaumia ni Watanzania wenye hali ya chini. Ndio mtazamo wangu mimi. Waendelee kutusaidia tu.
Ni sawa, mimi nakubaliana na wewe, waendelee kutusaidia. Lakini pia mchango wangu mwingine unaweza kuwa ni kwamba tunatizama mambo ambayo yanatuzunguka, lakini pia lazima tuangalie kama msaada unakuja, basi usije msaada ambao unakuwa moja kwa moja unataka kwenda mahali fulani. Iangalie sisi wenyewe tunahitaji msaada wapi. Lakini kama msaada unakuwa unaelekezwa mahali fulani peke yake, inakuwa haitusaidii sisi, kwa sababu tuna vipaumbele ambavyo tunataka kuvitekeleza. Sawa, elimu na afya vinahitaji msaada, lakini bado kuna vitu vingine vinahitaji msaada. Swala la umeme vijijini kwa mfano linahitaji msaada. Umeme ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Lakini kama tumeenda kuangalia tu vitu viwili peke yake, inakuwa bado haisaidii.
ni sahihi, lakini ukiangalia kwa upande mmoja au mwingine ni afadhali mkomboe mtu kielimu. Nafikiri nguvu walikoelekeza kwenye elimu na afya ni jambo jema, kwa sababu ndio tatizo ambalo ni kubwa na ni changamoto. Ninavyoona ni kweli tunahitaji umeme vijijini, lakini unatakiwa utazame hivi, ukipeleka umeme vijijini alafu na swala la watu kuwa na madawa, maana wengi wanakufa. Mtu akiwa maskini lakini ana afya ni nafuu kuliko anapokuwa anakufa kwa sababu ya kukosa madawa. Madawa pia hayapo, hata umeme. Ni afadhali mtu akaishi ana umeme akatumia kibatari, lakini akawa na elimu, ni jambo jema. Ukimkomboa kielimu mtu, anaweza kaitumia ile elimu kufanyia jambo lingine la maana, kuliko ukimsaidia afya au kumsaidia umeme alafu hana elimu. Hujamkomboa kielimu na kwa hujamsaidia. Nafikiri wazo ni jema walikoelekeza nguvu huko kwenye miradi hiyo kwa ajili ya elimu na afya, ni jambo jema tu.
Si kwamba ni vibaya kwamba walikoelekeza huko, nakubaliana na hilo, lakini ninasema je, hivyo ni vipaumbele vyetu ambavyo tumevipeleka sisi au ni vipaumbele vya mtu mwingine? Maanake kweli vipaumbele viko vingi. Sasa sijui kama kweli imetokana na sisi wenyewe au kwa sababu msaada tunaohitaji kwenye bajeti ni mkubwa, na si lazima utoke kwenye nchi moja. Vitu vingine hata sisi wenyewe tunaweza kufanya, naamini hivyo. Lakini kama ni kitu ambacho hakikutokana na vipaumbele vyetu, basi ule msaada unakuwa una utatusaidia, lakini pengine hautatusaidia kwa haraka kiasi ambacho tulikuwa tunahitaji.
Vipaumbele unavyoweka wewe, kama sisi wa Tanzania tumeona vipaumbele vya kwetu, lakini pia mtu anayetoa msaada huwezi kumpangia. Yeye ameona na ufahamu maskini wetu, kwa sababu mwenzetu ni mataifa ambayo yamepiga hatua. Wanafahamu sisi kwamba shida ya hawa ni hili na ile na ile.
Ni sauti ya Amos Msanga akishirikiana na Amabilis Butamula wakielezea maoni yao kufuatia taarifa Marekani kuendelea kuisaidia Tanzania katika sekta ya elimu na afya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ukuaji wa uchumi barani Afrika. Mwaka jana ulikuwa kwa kiwango cha chini sana tangu mwaka 2009. Ripoti ya benki hiyo iliyopewa kichwa Africa Pulse inasema ukuaji mwaka huu utakuwa kiasi. Mwandishi wa VOA Jordi Kapo ana ripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti inasema pato la ndani la jumla GDP lilikuwa kwa wastani wa 3% mwaka 2015. Hiyo ni chini kutoka 4.5% mwaka mmoja kabla. Poonam Chuhanpol, kaimu mchumi mkuu katika Benki ya Dunia kwa eneo la Afrika na mmoja wa waandishi wakuu wa ripoti ya Africa Pulse, anasema bara la Afrika chini ya jangwa la Sahara lilikabiliwa na hali ngumu sana mwaka 2015 kutokana na kile alichokiita sababu nyinginezo.
Especially the decline in commodity prices and also the slowing down of global
hasa kushuka kwa bei za bidhaa na pia kasi ndogo ya ukuaji duniani na udhibiti wa masoko ya fedha kuchangia katika ukuaji Afrika chini ya jangwa la Sahara.
Kushuka kwa bei za bidhaa ni pamoja na kushuka kwa bei za mafuta kwa takriban 67% kutoka mwezi Juni mwaka 2014 hadi Disemba mwaka jana.
Oil is very important for the region, and it's not just oil, it's also other commodities, metals and minerals, because
mafuta ni muhimu sana kwa eneo hilo, na sio tu mafuta, pia bidhaa nyingine, bati na madini, kwa sababu Afrika chini ya jangwa la Sahara ni muuzaji mkubwa wa bidhaa. Na bei za bidhaa zimeshuka sana na imechangia katika mapato ya uzaji nje ambayo ni muhimu kwa mapato ya kifedha.
Bidhaa kama ni sehemu kubwa ya mauzo ya nje eneo hilo, pola na sama tatizo ya ndani pia inachangia katika kupunguza kasi ya ukuaji.
The domestic conditions are electricity shortages in a number of countries including South Africa, Zambia, and there was the impact of severe drought in several countries which impacted.
Hali ya ndani kama vile uhaba wa umeme katika nchi kadhaa ikiwemo Afrika Kusini na Zambia, na pia kuna athari kwa ukame mbaya katika nchi kadhaa, hali ambayo imechangia uzalishaji kilimo, kwa mfano nchini Botswana ambapo nayo imepigwa vibaya na kushuka kwa mahitaji ya almasi. Katika baadhi ya nchi hali ya kisiasa imeathiri ukuaji, na katika sehemu nyingine pia hali ya usalama imeongeza wasiwasi wa usalama.
Ripoti ya Benki ya Dunia ya Africa Pulse pia inasema nchi nyingi zaidi zina nakisi ya fedha ambayo imeongeza kwa kiwango kikubwa cha madeni. Paul anasema imekuwa ni muda mrefu tangu Afrika imeona ukuaji wa kiwango cha chini cha 3%. Ni muhimu sana kufahamu kwamba kiwango hiki cha chini kimeonekana mara ya mwisho katika eneo hilo mwaka 2009. Hata hivyo, kulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa na hali njema barani humo.
Some countries have actually managed to sustain robust levels of growth. For example, Cote d'Ivoire.
Baadhi ya nchi kwa hakika zilifanikiwa kuhimili viwango imara vya ukuaji. Kwa mfano Ivory Coast, lakini pia nchi kama Tanzania, Kenya, na Rwanda na Ethiopia.
Ripoti inasema ukuaji wa wastani pia unatarajiwa kwa Ghana ambayo imeboresha hali ya uwekezaji, vinu vipya vya mafuta na kupunguza mzozo wa umeme. Kaimu mchumi wa Benki ya Dunia kwa Afrika anasema nchi nyingi ni vyema zifanye mageuzi ya kimuundo ikiwemo mabadiliko ya uchumi. Anasema hiyo ni muhimu kwa sababu wameona kwamba nchi hizi zinategemea kwa kiasi kikubwa mauzo ya nje ya bidhaa na hivyo kuwafanya kuendana na hali ya mabadiliko ya bei za bidhaa. Na kwa hilo wanahitaji kuchukua mageuzi ya kimuundo ambayo yataboresha ushindani na uzalishaji katika eneo. Kwa ujumla, ukuaji wa pato la ndani kwa mwaka 2006 linatabiriwa kuwa chini kidogo tu ya 3.3% na kuboreka zaidi mwaka 2017 na 2018 ambapo kiwango cha ukuaji kitakuwa 4.5%.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Karibu sasa kusikiliza muktasari wa habari.
Wajumbe kutoka Ufaransa, Hispania na Uingereza wakutana mjini Tripoli wakiunga mkono serikali mpya ya Libya inayosimamiwa na Umoja wa Mataifa. Katika hatua isiyo ya kawaida, watu kutoka eneo lililogubikwa na vita la Yemen wanakimbilia katika eneo ambalo raia wake wamesambaa dunia nzima kutokana na migogoro kadhaa na mapigano nchini mwao. Miaka miwili baada ya kutekwa wasichana zaidi ya 200 kaskazini mwa Nigeria na kundi la Boko Haram, video mpya imetokea ikionyesha wasichana hao waliopotea ikiwa ni miezi 4 tu iliyopita, imewapa wazazi matumaini kwamba watoto wao bado wangali hai. Hadi sasa kumekuwa hakuna habari yoyote juu ya wasichana hao 219 waliotekwa na Boko Haram mwaka wa 2014 kutoka shule moja katika mji wa Chibok, swala ambalo limepelekea shutuma kutoka maeneo yote ya ulimwengu. Jaji mmoja wa Ubelgiji anatarajiwa kutoa uamuzi hivi leo iwapo washukiwa mashambulizi nchini humo, Mohamed Abrini na Osama Krayem, wataendelea kubaki kizuizini kwa usalama wao. Wote hao wanaaminika kuwa na uhusiano na nyumba ya siri ya magaidi waliohusika na mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Yong Kim amesema leo kuwa ana wasiwasi mkubwa kuhusu kampuni za siri zilizobuniwa na watu matajiri kote ulimwenguni ili kukwepa kodi, akiongeza kuwa zinachukua fedha nyingi kutoka kwa serikali ambazo zinahitajika kupambana na umaskini. Kim amewaambia wanahabari hapa Washington kuwa amegadhabishwa sana na ukubwa wa akaunti za nje ambazo zimefichuliwa na kampuni moja ya mawakili huko Panama. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema kuwa jeshi la Marekani limekuwa likifanya doria ya pamoja na Ufilipino kwenye bahari ya South Sea China, na limeongeza kuwa uwepo wake wa kijeshi na vifaa katika eneo hilo. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Manila, Carter akiwa na mwenzake wa Ufilipino amesema doria ya kwanza ya pamoja ilifanyika mwezi Machi na ya pili itakamilika mapema mwezi huu. China imesema haki za binadamu hapa Marekani zimeendelea kudorora kutokana na ukatili unaotekelezwa na polisi. Mashambulizi ya bunduki na ufisadi yanayoshuhudiwa kwenye siasa pia yameguziwa na China.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawi, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunakutakia usiku mwema.